หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1 1LCเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องราวประสบการณ์สุดหลอนจากผู้ฟังทางบ้านแต่ว่าเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจพอสมควรกับคดีฆาตกรรมหนึ่งในประเทศไทยที่แม้ว่าจะจับตัวผู้กระทำผิดไปได้แล้วก็ตามแต่สุดท้ายครับเรื่องราวความสยองขวัญเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ว่าผู้ร้ายโดนจับตัวเพราะว่าของกลางในคดีนั้นครับมันสร้างความสะเทือนขวัญไปทั่วโรงพักผมเชื่อว่าพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ที่สภ.บางขุนนนท์นะครับจะรู้จักกับเรื่องราวตำนานความสยองขวัญนี้ดีเพราะว่าเหตุการณ์นี้ครับถูกตีพิมพ์ขึ้นหน้าหนึ่งอีกครั้งเพราะว่าคดีจบก็จริงแต่เรื่องสยองขวัญเนี่ยมันตามมาครับและเป็นเหตุการณ์ที่พี่ๆตำรวจทั้งโรงพักบางขุนนนท์เนี่ยต่างพากันหวาดกลัวจริงๆเรื่องในวันนี้นะครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้ครับที่ผมจะเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังกันเนี่ยคือมันมีคดีฆาตกรรมหนึ่งในบ้านเราเนี่ยแหละครับถึงแม้ว่าจะมีการจับตัวผู้กระทำผิดไปแล้วนะแล้วของกลางต่างๆในคดีครับมันมีการเก็บไว้อยู่ในห้องเก็บหลักฐานอย่างดีที่สภ.บางขุนนนท์แต่ปรากฏว่าหลังจากที่คดีนี้นะครับสิ้นสุดไปมีการปิดคดีอะไรไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าทั้งโรงพักนี่แหละครับกับต้องผวากันอีกครั้งเพราะว่าในทุกค่ำคืนครับมันจะมีเสียงร้องโหยหวนเป็นเสียงเหมือนกับสึกสะอื้นเนี่ยดังแว่วมาตำแหน่งเสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยคือมันเป็นตำแหน่งของห้องเก็บหลักฐานคือเวลามีหลักฐานอะไรต่างๆที่เวลาตำรวจเขาไปเก็บมาได้จากสถานที่เกิดเหตุหรือจุดเกิดเหตุอะไรเนี่ยครับเขาจะเอาของเหล่านี้แหละครับที่มันเป็นเหมือนกับคล้ายๆที่มันเป็นของกลางซึ่งมันเกิดขึ้นในคดีนู้นคดีนี้อย่างเงี้ยก็คือเขาไปเก็บไว้ในห้องห้องหนึ่งครับเขาจะเรียกกันว่าห้องเก็บหลักฐานซึ่งห้องนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเกิดเหตุจุดต้นเรื่องของความสยองขวัญที่จะตามมาเพราะว่าทุกๆครั้งครับที่เวลาได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังแว่วมาทีไรเนี่ยมีการเดินเข้าไปตรวจสอบกับพบเพียงแค่ว่ามันก็มีแค่กระเป๋าเดินทางนี่แหละครับใบนี้เนี่ยที่ตั้งอยู่แล้วก็มีของอื่นๆจากคดีต่างๆครับที่ยังพอเก็บเอาไว้ยังไม่สิ้นสุดยังไม่ได้ทำลายคือก็ยังมีเก็บอยู่ในห้องห้องนั้นแต่มันก็แปลกมากครับที่ห้องห้องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีคนมาอาศัยอยู่เลยแล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วยครับที่คนทั่วๆไปจะเข้าไปอยู่ในห้องห้องนั้นเพราะว่าห้องนี้ครับเป็นห้องที่มีการเก็บหลักฐานอย่างดีคนภายนอกประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าไปในนั้นอย่างแน่นอนหลายๆเรื่องหลายๆราวนี่แหละครับที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจนทำให้ตำรวจที่นั่นครับต่างพากันผวาไปหมดเรื่องในวันนี้นี่แหละครับผมก็เลยหยิบยกมาอยากจะมาเล่าทุกคนได้รับฟังกันครับเกี่ยวกับความสยองขวัญของของกลางในคดีฆาตกรรมที่เชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ตายเนี่ยยังคงไม่ไปไหนและยังอยู่ในของกลางชิ้นนั้นเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วน่าจะช่วงปีพ.ศ.2561คือมันมีข่าวหนึ่งครับได้ปรากฏขึ้นมาในหน้าหนังสือพิมพ์หน้ารายงานข่าวในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ช่องทางอื่นๆอีกมากมายเลยเกี่ยวกับความหลอนของของกลางที่ถูกเก็บไว้บนสถานีตำรวจบางขุนนนท์ซึ่งของกลางชิ้นนั้นที่ตกเป็นข่าวเนี่ยก็คือกระเป๋าเดินทางของคดีฆ่าหันศพเมื่อปีพ.ศ.2555แม้ว่าเรื่องราวของคดีนี้ครับจะผ่านมานานแล้วพอสมควรว่ากันว่ากระเป๋าเดินทางใบนั้นเนี่ยมันเป็นกระเป๋าผีสิงโดยตำรวจที่เข้าเวรดึกครับต่างจะได้พบกับประสบการณ์สยองขวัญไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องโหยหวนเสียงลากกระเป๋าหรือกระเป๋าเนี่ยมันย้ายที่เองได้หรือแม้กระทั่งครับมีความรู้สึกคล้ายกับว่ามีใครบางคนกำลังจับจ้องมองมาจนเจ้าหน้าที่บางรายเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่เวรในช่วงกลางคืนได้เลยจนกระเป๋าเดินทางผีสิงใบนั้นนั่นแหละครับได้กลายมาเป็นตำนานหลอนของสน.บางขุนนนท์ไปช่วงระยะหนึ่งเลยผมจะขออนุญาตเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับว่าสน.บางขุนนนท์เนี่ยคือก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545แล้วหากนับระยะเวลาที่สร้างมานั่นแหละครับเรียกได้ว่ามีกระแสความหลอนในสถานีนี้ถูกสร้างมาเพียงแค่16ปีเท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ครับโรงพักนี้เนี่ยไม่เคยมีประวัติอาถรรพ์หรือเรื่องราวหลอนๆอะไรเลยจนกระทั่งมาเข้าสู่ปีที่16ของการสร้างสถานีตำรวจแห่งนี้นี่แหละครับเรื่องราวของกางจากคดีฆาตกรรมสุดโหดภรรยาฆ่าหันศพสามีจนทำให้สน.แห่งนี้เนี่ยมีชื่อเสียงในด้านของผีดุกันเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นความสยองขวัญเนี่ยผมต้องพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อตอนวันที่7ตุลาคมปีพ.ศ.2555ณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านบางขุนนนท์มีหญิงสาวที่พักอาศัยอยู่ในห้องหมายเลข714ได้แจ้งกับผู้ดูแลตึกครับว่าจะขอย้ายออกโดยเธอเนี่ยได้เก็บสัมภาระเอาไว้บางส่วนแล้วและพร้อมที่จะย้ายออกเร็วๆนี้ซึ่งหลังจากที่เธอได้คุยกับผู้ดูแลตึกเรียบร้อยแล้วครับเธอก็ได้เรียกให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยมาช่วยขนของที่หน้าห้องของเธอลงไปด้านล่างโดยเธอเนี่ยบอกกับพี่รปภ.ว่ามันเป็นของที่เธอเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วช่วยเอาขนไปทิ้งให้หน่อยหรือเอาไปบริจาคให้ใครก็ได้ตอนนั้นเองเนี่ยพี่รปภ.ครับก็เดินตามเธอขึ้นมาที่ชั้น7หน้าห้องของเธอเนี่ยมีของหลายอย่างมากที่วางอยู่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีกระเป๋าเดินทางสีดำใบใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยอะไรบางอย่างจนมันพองออกมาเล็กน้อยเมื่อพี่รปภ.ลองยกขึ้นดูครับก็พบว่ามันมีน้ำหนักมากเลยทีเดียวจึงไม่แปลกใจเลยว่าที่เจ้าของห้องเนี่ยจะยกมันลงไปเองไม่ได้ตอนนั้นพี่รปภ.ก็เลยมีการช่วยยกกระเป๋าเดินทางสีดำใบใหญ่ใบนั้นนั่นแหละครับลากลงมายกลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้น2ของอาคารใกล้ๆกันเนี่ยกับลิฟต์นั้นมันจะเป็นจุดคัดแยกขยะแต่เนื่องจากว่ากระเป๋านี่มีใบใหญ่มากและมีน้ำหนักมากจึงไม่สามารถที่จะใส่ลงไปในช่องทิ้งขยะได้ด้วยความสงสัยว่าข้างในกระเป๋าเดินทางนั้นเนี่ยมันมีอะไรกันแน่ถึงได้หนักขนาดนั้นรปภ.เนี่ยก็เลยจึงค่อยๆลูดซิปพอเปิดซิปออกนี่แหละครับกลิ่นคาวเลือดเนี่ยมันได้พุ่งโพยออกมาพร้อมกับได้เห็นคราบเลือดในกระเป๋าตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็กระโดดหนีด้วยความตกใจเลยครับแล้วก็ได้รีบโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่แหละครับก็พบว่ามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำเปิดออกมาก็พบว่าภายในนั้นนี่แหละครับมีถุงพลาสติกสีดำลายการ์ตูนเมื่อเปิดออกมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็พบว่ามีผ้านวมสีชมพูลายการ์ตูนซึ่งข้างในนั้นเนี่ยได้ห่อชิ้นส่วนศพของชายคนหนึ่งในสภาพที่สวมเสื้อยืดสีน้ำตาลกางเกงขาสั้นสีดำแต่ว่าในกระเป๋าเนี่ยไม่พบส่วนของศีรษะในกระเป๋าเนี่ยมีมือแล้วก็เท้าที่ถูกมัดไว้ด้วยเชือกฟางสีเหลืองโดยถูกตัดข้อมือทั้งสองข้างและชิ้นส่วนของเท้าข้างขวาถูกตัดจากข้อเท้าหายไปหนึ่งข้างและบนร่างเนี่ยยังพบร่องรอยถูกทำร้ายด้วยของมีคมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถรวบตัวหญิงสาวที่พักอาศัยอยู่ในห้องหมายเลข714นั่นก็คือภรรยาของผู้ตายในห้องพักได้อย่างทันเหตุการณ์พอเมื่อบุกเข้าไปในห้องเนี่ยก็พบว่าหญิงสาวนี่แหละครับกำลังนั่งพนมมือไหว้บูชาองค์เทพอยู่ในห้องตอนนั้นเนี่ยตรวจสอบภายในห้องพักหมายเลข714ในห้องเนี่ยก็มีคราบเลือดอยู่หลายจุดเลยโดยเฉพาะบนผนังฝั่งที่เป็นหัวเตียงมีคล้ายๆกับร่องรอยของเลือดนี่แหละครับมันพุ่งกระฉูดเป็นเหมือนกับเป็นเลือดกระจายออกมาเต็มผนังและยังมีสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์เช่นที่ว่าประตูด้านหน้าเนี่ยมีผ้ายันแล้วก็มีอักขระติดเอาไว้มีพระพุทธรูปที่ไว้กราบไหว้จำนวนหลายองค์มีชุดขาวชีพราหมณ์ตกอยู่ภายในห้องและยังมีพานที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกนอกจากนี้ครับยังมีการพบอุปกรณ์เสพยาเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละครับก็ได้มีการนำตัวหญิงสาวคนนี้เนี่ยมาสอบสวนที่สน.บางขุนนนท์แล้วก็นำกระเป๋าเดินทางซึ่งเป็นของกลางเนี่ยมาไว้ในห้องสอบสวนชั้น2ด้วยซึ่งช่วงแรกครับในการสอบปากคำเนี่ยเธอก็เหมือนกับจะมีอาการพูดจาวกวนไปมาเหมือนกับมีอาการเมายาเสพติดอยู่บางครั้งเนี่ยก็แสดงอาการเป็นร่างทรงพูดจาวกไปวนมาอวดอ้างอิทธิฤทธิ์ว่าตัวเองเป็นร่างทรงพระแม่นู้นพระแม่นี้เข้าทรงดิ้นดึกๆตัวสั่นจนเจ้าหน้าที่นี่แหละครับต้องพาเธอเนี่ยไปตรวจปัสสาวะผลปรากฏว่าเป็นปัสสาวะสีม่วงนั่นก็คือเธอเนี่ยเสพยาเสพติดมาและเมื่อพอเธอได้สติครับอาการเริ่มสางเริ่มดีขึ้นเธอก็ได้ให้ปากคำว่าเธอเนี่ยทำร้ายสามีจนตายในกลางดึกและคืนนั้นเนี่ยเธอก็ได้นอนกับศพจนถึงรุ่งเช้าพอเช้ามานี่แหละครับเธอได้รีบออกไปหาซื้อถุงพลาสติกแล้วก็เริ่มค่อยๆหั่นศพสามีตัวเองทีละชิ้นทีละชิ้นชิ้นส่วนมากเนี่ยถูกยัดไว้ในกระเป๋าเดินทางแต่ชิ้นส่วนหัวข้อมือเนี่ยเธอได้แยกใส่ถุงไปทิ้งลงในน้ำตรงคลองหลังตึกที่พักอาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเธอให้การอย่างนั้นครับ บวกกับว่ามีพยานที่พบเห็นว่าเธอเนี่ยถือถุงพลาสติกใบใหญ่โยนทิ้งริมคลองจริงๆเจ้าหน้าที่ตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการประสานนักประดาน้ำนี่แหละครับให้เข้าทำการค้นหาชิ้นส่วนที่เหลือโดยในช่วงแรกของการค้นหาเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาไม่นานมากก็พบกับถุงที่ใส่ส่วนข้อมือแล้วก็ข้อเท้าแต่ว่าไม่พบส่วนหัวนักประดาน้ำเนี่ยใช้เวลาดำอยู่นานมากเพื่อที่จะค้นหาชิ้นส่วนหัวแต่ก็ไม่พบสักทีจนเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้สึกถอดใจครับจึงได้มีการทำพิธีกราบไหว้ขอพระแม่คงคาให้หาชิ้นส่วนที่เหลือเจอจากนั้นเนี่ยนักประดาน้ำก็ได้เริ่มทำการค้นหาอีกครั้งแล้วกลายเป็นว่าครั้งนี้ครับที่นักประดาน้ำเนี่ยลงไปค้นหาใช้เวลาไม่นานก็พบเข้ากับชิ้นส่วนของหัวโดยจุดที่พบเนี่ยก็คือเป็นจุดที่ดำไปหลายรอบแล้วต่อมาครับหญิงสาวคนนี้นี่แหละครับก็ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาและนำไปรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลส่วนกระเป๋าเดินทางของกลางใบนั้นนั่นแหละครับในตอนแรกเนี่ยได้ถูกนำไปไว้ที่หน้าห้องขังก่อนซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีผู้ต้องหาคนอื่นที่ถูกคุมขังด้วยกันเนี่ยมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประมาณว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยมีใครเดินผ่านไปผ่านมาตรงหน้าห้องขังหรือเปล่านอกจากนี้ครับผู้ต้องหาบางรายเนี่ยยังร้องขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเปิดไฟเอาไว้ทั้งคืนด้วยเหตุผลที่ว่าเขารู้สึกเหมือนมีคนเนี่ยมาอยู่ด้วยรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองตลอดเวลาตอนแรกเนี่ยเหมือนจะมีแค่ผู้ต้องหาครับที่สัมผัสถึงความหลอนเรื่องลี้ลับไม่ชอบมาพากลนี้ได้แต่พอหลังจากที่เจ้าหน้าที่นี่แหละครับรับหน้าที่เข้าเวรดึกซึ่งก็จะนั่งเฝ้าบริเวณที่หน้าห้องขังก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนเนี่ยมองมาจากห้องขังเช่นเดียวกันทั้งที่ห้องขังนั้นเนี่ยแหละครับมันก็มีเพียงแค่กระเป๋าเดินทางที่ตั้งเอาไว้อยู่ด้านหน้ามีอยู่วันหนึ่งครับในช่วงกลางดึกขณะที่เจ้าหน้าที่10เวรคนหนึ่งเนี่ยกำลังเข้าเวรอยู่ตรงหน้าห้องขังท่ามกลางความเงียบเขาได้ยินเสียงเหมือนกับคนเนี่ยลากกระเป๋าเดินทางไปมาเสียงมันดังคืดคืดคืดเสียงคล้ายๆกับว่ามีคนลากกระเป๋าเดินทางที่มันล้อฝืดๆนั่นนะครับลากไปคืดคืดคืดจนหน้าที่10เวรคนนั้นเนี่ยค่อยๆเหลือบไปมองที่ประตูห้องขังด้วยความที่ว่ามันเป็นกระจกใสๆยังไม่มีสติกเกอร์บังเหมือนทุกๆวันนี้เขาก็ได้เห็นว่ากระเป๋าเดินทางสีดำใบนั้นเนี่ยมันค่อยๆหมุนรอบตัวเองช้าๆอยู่หลายรอบราวกับว่ามีใครเนี่ยกำลังจับกระเป๋าเดินทางใบนั้นเนี่ยหมุนไปมาทำให้ในคืนนั้นเจ้าหน้าที่10เวรเนี่ยต้องออกไปนั่งอยู่หน้าโรงพักทั้งคืนเพราะว่าเขากลัวเขาหวาดผวากับกระเป๋าเดินทางใบนั้นมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แหละครับเป็นที่พูดถึงในหมู่มากของตำรวจด้วยกันแต่เรื่องราวความหลอนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พูดถึงกันโดยเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่10เวรคนหนึ่งครับซึ่งเขาเนี่ยได้รับหน้าที่เข้าเวรดึกวันนั้นเนี่ยลูกชายของเขาได้มาอยู่ที่สน.เป็นเพื่อนด้วยเจ้าหน้าที่10เวรเนี่ยก็กำลังนั่งเฝ้าอยู่ตรงหน้าห้องขังส่วนลูกชายเนี่ยก็นั่งดูทีวีอยู่ไม่ไกลกันนักซึ่งทีวีที่ดูนั้นเนี่ยมันก็เป็นทีวีรุ่นเก่ามันไม่ได้มีรีโมทถ้าจะเปลี่ยนช่องทีเนี่ยก็คือต้องเดินไปกดที่ตัวเครื่องแต่วันนั้นครับปรากฏว่าในขณะที่ลูกชายของนาย10นี่แหละครับกำลังนั่งดูทีวีอยู่นี้จู่ๆทีวีเนี่ยมันก็เกิดอาการผิดปกติขึ้นมาในขณะที่นั่งดูอยู่นี้ทีวีมันเปลี่ยนช่องไปเองมันค่อยๆเปลี่ยนไปหลายๆช่องนะครับเปลี่ยนไปช่องนี้ช่องนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนมีคนเนี่ยมากดปุ่มเปลี่ยนตอนนั้นเองเนี่ยลูกชายก็ตะโกนเสียงดังลั่นสอนอเลยครับพ่อทีวีเปลี่ยนเองทีวีเปลี่ยนเองตอนนั้นครับนาย10คนนี้ที่อยู่ไม่ไกลกันนักเนี่ยก็หันมาดูก็ได้เห็นครับว่าทีวีในห้องเนี่ยมันเปลี่ยนเองจริงๆครับมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจากช่องนี้ไปอีกช่องนึงปุ๊บคล้ายๆกับเรื่องราวของหนังสยองขวัญเลยเขารีบวิ่งไปดึงปลั๊กออกทันทีครับซึ่งพอเรื่องหลอนในค่ำคืนนั้นนี่แหละครับแพร่ออกไปก็กลายเป็นหวาดผวากันกับตำรวจหลายนายที่เข้าเวรแต่กระเป๋าเดินทางใบนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกทำลายนะครับก็ยังคงตั้งอยู่ตรงนั้นและถูกเก็บไว้ที่สน.บางขุนนนท์เช่นเดิมจนกระทั่งต่อมานี่แหละครับในปีพ.ศ.2556ที่สน.บางขุนนนท์เนี่ยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมากขึ้นจึงได้ทำการเปิดชั้น3แล้วก็ชั้น4ไว้ใช้งานจากเดิมใช้งานเพียงแค่ชั้น1แล้วก็ชั้น2เจ้าหน้าที่นี่แหละครับได้มีการย้ายกระเป๋าเดินทางสีดำใบนั้นเข้าไปเก็บไว้ที่ชั้น3ซึ่งมันก็เป็นห้องหนึ่งครับที่ในห้องนั้นเนี่ยไม่มีคนอยู่เป็นห้องที่จะไว้เก็บของกลางจากคดีต่างๆที่เกิดขึ้นและถัดมานะจากห้องนั้นครับ เป็นห้องที่เปิดเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เพิ่งจะเข้ามาบรรจุใหม่ๆมานั่งทำงานแต่มันยังไม่มีหอพักอะไรหรอกนะครับเพียงแต่ว่าถือถ้าจะนอนเนี่ยก็มานอนรวมกันอยู่ที่ห้องบริเวณบนชั้น3ซึ่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มใหม่ที่มาพักอาศัยอยู่ที่ชั้น3นี่แหละครับอยู่กันได้แค่อาทิตย์เดียวทุกคนตอนนั้นเนี่ยขอคากันย้ายออกกันหมดและยอมเสียเงินไปเช่าหออยู่ข้างนอกกันโดยทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าอยู่ไม่ได้ขอย้ายออกเมื่อเรื่องนี้ครับถูกเล่าต่อๆกันไปทั่วสน.บางขุนนนท์เนี่ยจึงได้มีการทำบุญโรงพักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนายตำรวจอีกทั้งยังมีการย้ายกระเป๋าใบนั้นเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ห้องน้ำชั้น4ของโรงพักซึ่งเป็นชั้นที่ไม่เคยมีคนเนี่ยมาอยู่คล้ายๆกับว่ามันเป็นชั้นร้างนั่นแหละครับถึงแม้ว่าย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นบนที่ไม่มีคนอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้ความเฮี้ยนเรื่องราวสยองขวัญเนี่ยลดลงเลยในทุกๆปีครับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจใหม่ที่เข้ามาทำงานที่สน.บางขุนนนท์เนี่ยซึ่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเก่าๆที่อยู่มาก่อนก็จะรู้ดีครับว่าไม่ควรจะเดินขึ้นไปชั้น4แต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจใหม่มาก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรก็มักจะเดินขึ้นไปสำรวจทุกชั้นเพื่อทำความคุ้นเคยตามปกติซึ่งทุกคนเนี่ยจะพูดคล้ายๆกันเมื่อตอนที่เดินขึ้นไปที่ชั้น4เขาจะพูดกันประมาณว่าบริเวณห้องน้ำเนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีลมพัดโขกใบหน้าพาขนลุกสู้จึงคิดว่าห้องน้ำนั้นเนี่ยอาจจะมีช่องลมแต่เมื่อมองไปรอบๆก็ไม่พบอะไรเลยไม่พบลมที่จะเข้ามาได้มันไม่มีช่องลมตรงนั้นและเมื่อมองไปที่กระจกเนี่ยก็มักจะมีความรู้สึกแปลกๆอยู่เสมอเรื่องที่น่าสยองเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่สายสืบเกือบจะทุกคนคือเวลาเดินขึ้นไปห้องน้ำที่ห้องสืบสวนบริเวณชั้น3พวกเขาเนี่ยจะเดินเล่นมือถือเพลินจนใจลอยมักจะเผลอเดินขึ้นไปชั้น4และเมื่อหยุดไปที่บริเวณหน้าห้องน้ำมันก็จะเป็นที่เก็บของกระเป๋าเดินทางใบนั้นซึ่งทุกครั้งที่เดินขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมกว่าจะรู้ตัวกันเนี่ยว่าเดินขึ้นมาถึงชั้น4ก็จะมายืนอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องน้ำห้องที่เก็บกระเป๋าเดินทางสีดำใบนั้นเข้าซะแล้วและบริเวณชั้น4นี้นะครับแม่บ้านเนี่ยจะขึ้นไปทำความสะอาดน้อยครั้งมากเหตุผลหลักๆเลยคือมันไม่มีคนเข้าไปใช้งานเลยไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดทุกวันซึ่งมันก็มีเรื่องน่าฉงนใจในเกิดขึ้นทุกครั้งที่ขึ้นไปทำความสะอาดเพราะทุกครั้งที่ขึ้นไปนี่แหละครับกระเป๋าเดินทางสีดำใบนั้นมันไม่เคยอยู่ในตำแหน่งเดิมเลยมันจะถูกย้ายไปย้ายมาเสมอเพราะเหตุการณ์หลอนๆนี่มันเกิดขึ้นบ่อยเข้าครับจนมีแม่บ้านคนหนึ่งเหมือนกับแกจะทนไม่ไหวกับเหตุการณ์สยองขวัญที่มันเกิดขึ้นแล้วแบบนี้นี่แหละครับทำเอาคนทั้งโรงพักเนี่ยเริ่มกลัวแกเนี่ยเอากระเป๋าเดินทางใบนั้นครับไปทิ้งแต่ก็ไม่รู้อย่างไรนะครับว่าไปทิ้งที่ไหนอะไรยังไงคือมีคนเห็นครับว่าแกเนี่ยหิ้วกระเป๋าเดินทางใบนั้นเนี่ยออกจากโรงพักไปแล้วและไม่นานนักครับกระเป๋าเดินทางสีดำใบนั้นเนี่ยมันก็กลับมาอยู่ในห้องน้ำชั้น4เหมือนเดิมได้อย่างปริศนาทำให้ต่อมาครับไม่มีใครกล้าเอากระเป๋าใบนั้นไปทิ้งอีกเลยซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อแล้วก็แปลกมากๆป้าแม่บ้านคนนั้นที่เอากระเป๋าใบนั้นไปทิ้งเนี่ยแกก็หายไปเช่นเดียวกันไม่มีใครติดต่อแกได้จนต่อมานี่แหละครับโรงพักเนี่ยได้มีการทำบุญแล้วก็นำกระเป๋าเดินทางใบนั้นเนี่ยมารดน้ำมนต์ตลอดเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งปีพ.ศ. 2561กระเป๋าเดินทางใบนั้นยังคงเก็บไว้ที่เดิมโดยที่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเลยแล้วก็ยังพากันเจอเรื่องหลอนๆอยู่เสมอซึ่งในปีนั้นครับยังมีเรื่องราวหลอนๆที่ได้พูดถึงกันคือเป็นช่วงเดือนธันวาคมมีตำรวจหน่วยสวัสดิ์จากภูธรภาค7ประมาณ20กว่านายนี่แหละครับมาพักอาศัยที่สภ.บางขุนนนท์เพื่อที่จะรอไปปฏิบัติหน้าที่โดยทั้งหมดเนี่ยนอนอยู่ที่ห้องประชุมเล็กชั้น2พอรุ่งเช้าครับเวลาประมาณ 5:30 เจ้าหน้าที่ตำรวจที่นอนกันอยู่เนี่ยนะครับก็ทยอยตื่นอาบน้ำอาบท่าห้องน้ำทุกห้องภายในสน.เนี่ยถูกใช้งานหมดไม่เว้นแม้แต่ห้องน้ำที่ชั้น4ที่โดยปกติแล้วเนี่ยตำรวจทุกนายจะไม่กล้าขึ้นมาใช้กันแต่ในวันนี้ครับห้องน้ำบริเวณชั้น4มีตำรวจนายหนึ่งครับเดินขึ้นมาในขณะที่เขาเดินขึ้นมานี่แหละครับเขาได้ยินเสียงคนเดินตามมาโดยตลอดเขาเนี่ยเดินมาถึงที่ห้องน้ำชั้น4โดยที่เอะใจว่าทำไมห้องน้ำชั้นนี้เนี่ยถึงไม่มีคนขึ้นมาใช้และทำไมห้องน้ำยังดูสะอาดสุขภัณฑ์โถอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนเลยเจ้าที่ตำรวจคนนั้นนั่นแหละครับก็รีบทำธุระจนเสร็จ แล้วก็เดินลงมาในขณะที่กำลังเดินลงมานี่แหละครับเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกแปลกๆตั้งแต่เดินขึ้นมาที่ว่ามีเสียงคนเดินตามจนกระทั่งเดินลงกลับมานี่แหละครับก็ยังได้ยินเสียงคนเดินตามมาตลอดตอนนั้นก็เลยมีการไปถามเจ้าหน้าที่ที่ประจำที่สภ.บางขุนนนท์นี่แหละครับว่าชั้น4เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าทำไมเขาถึงมีความรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามตลอดเวลาเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่สภ.เนี่ยก็ไม่ได้ยอมบอกอะไรหรอกครับก็บอกประมาณว่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่หน่วยสว่านจากภูธรภาค7เนี่ยจะต้องอยู่ที่นี่อีกหลายคืนก็เลยไม่อยากจะพูดให้แบบรู้สึกกลัวอยากจะให้เหมือนกับว่ารู้สึกสบายใจซะมากกว่าเพราะว่าต้องนอนต้องปฏิบัติหน้าที่อีกหลายวันซึ่งเมื่อภารกิจจบครับหลายๆคนที่ได้ขึ้นไปอาบน้ำที่ห้องน้ำชั้น4เนี่ยมีความรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามมาจริงๆซึ่งไม่เพียงแค่ตำรวจนายนั้นนะครับที่เจอยังมีอีกหลายคนนะครับที่เผลอขึ้นไปใช้ห้องน้ำชั้น4ห้องนั้นก็พูดเหมือนกันเลยครับว่ามีอะไรแปลกๆอยู่ที่ชั้น4จริงๆบางคนก็รู้สึกถึงสายตาปริศนาที่มองมาตลอดเวลารู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่ขึ้นไปใช้ห้องน้ำชั้น4แต่จากนั้นไม่นานครับเรื่องราวความหลอนของกระเป๋าเดินทางสีดำใบนั้นเนี่ยก็ได้แพร่กระจายออกไปจนมีสำนักข่าวนี่แหละครับสนใจมาทำข่าวผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในสน.บางขุนนนท์ว่าข่าวเรื่องของความเฮี้ยนกระเป๋าเดินทางสีดำใบนั้นเนี่ยเป็นจริงไหมซึ่งคำตอบที่ได้จากที่ตำรวจเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่ากระเป๋าเดินทางใบนั้นเนี่ยสร้างความหวาดผวาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงซึ่งบางคนก็ได้สัมผัสด้วยตัวเองและบางคนก็ได้ยินเพียงแค่เรื่องเล่าต่อมาสุดท้ายแล้วครับในวันที่12มกราคมปีพ.ศ.2562เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นำกระเป๋าเดินทางสีดำใบนั้นไปเผาทำลายโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณพร้อมกับนำกระเป๋าใบนั้นไปทำพิธีคล้ายๆกับเป็นการชาปนกิจศพจนทุกอย่างเสร็จสิ้นตามความเชื่อเพื่อส่งวิญญาณให้ไปสู่สุคติและหลังจากนั้นมาครับเรื่องราวความสยองขวัญเนี่ยของสภ.บางขุนนนท์ก็ได้เงียบหายไปและไม่มีใครได้พบเจอเรื่องสยองขวัญอีกเลยนี่ก็เป็นข้อมูลที่ไปรวบรวมมาจากสำนักข่าวจากเว็บต่างๆนี่นะครับผมก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างมากเลยเพราะว่าเนื้อหาบางส่วนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสน.นี่แหละครับเขาเล่าต่อๆกันมาซึ่งมันมีเหตุการณ์นึงครับที่ผมไม่ได้เล่าให้ฟังในตอนต้นคือมันมีเหตุการณ์คล้ายๆกับว่ากระเป๋าเดินทางใบนั้นเนี่ยมันมีการย้ายจากชั้น4ไปอยู่ที่ชั้นล่างเองในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละครับรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็หวาดผวามากๆเพราะว่าอยู่ดีๆครับกระเป๋าเดินทางใบนั้นที่เคยอยู่ชั้น4เนี่ยมันมาอยู่ข้างล่างตอนนั้นทุกคนเนี่ยคือกลัวกันไปหมดเลยครับคิดว่ากระเป๋าเนี่ยเฮี้ยนจนมันสามารถย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้จนเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนครับเขาก็พูดแซวกันประมาณว่าเข้าเวรดึกระวังกระเป๋ามันจะมาหาระวังกระเป๋ามันจะมาอยู่ข้างโต๊ะนะอะไรประมาณอย่างนี้จนเรื่องราวสุดท้ายครับมันมาเฉลยได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนย้ายกระเป๋าลงมาชั่วคราวแต่ก็ไม่รู้นะครับว่ามีเรื่องเฮี้ยนอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหลายๆคนเนี่ยพอฟังมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมกระเป๋าเดินทางใบนั้นเนี่ยที่เป็นต้นเหตุของเรื่องหลอนๆเนี่ยถึงยังเก็บอยู่ในสน.บางขุนนนท์ได้จนมาถึงปีพ.ศ.2562คือเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2555แทนที่ว่าจะถูกทำลายตั้งแต่คดีจบไปแล้วแต่ทำไมยังถูกเก็บเอาไว้มันนานจนถึง7ปีซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเจออย่างนี้เนี่ยก็คงจะรีบทำลายไปตั้งแต่แรกๆใช่ไหมล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีด้วยเพราะว่าแม้ว่าคดีจะปิดไปแล้วก็ตามแต่คำสั่งศาลเนี่ยยังมีคำสั่งให้ริบกระเป๋าเดินทางไว้นั้นเนี่ยไว้เป็นของกลางแต่ไม่ได้มีคำสั่งที่ชัดเจนว่าให้ริบเอาไว้เพื่อทำลายหรือว่าเก็บเอาไว้เพื่อตรวจสอบทำให้ทีแรกครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คือไม่มีใครกล้าเอาไปทำอะไรทั้งนั้นจนกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันอยู่มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงปี62สร้างความผวาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสภ.มาหลายปีเจ้าหน้าที่หลายคนครับก็ทั้งเจอทั้งไม่เจอทั้งได้ยินเรื่องราวอะไรแบบนี้มาปัจจุบันนี้แหละครับกระเป๋าเดินทางใบนั้นเนี่ยมันเหลือเพียงแค่ตำนานเล่าสืบต่อกันมาสร้างความหลอนให้กับสภ.บางขุนนนท์มาในครั้งนั้นเลยถ้าผู้ฟังทางบ้านได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าถ้าเป็นคุณเองเจอเรื่องราวอะไรประมาณแบบนี้เนี่ยคุณจะทำอย่างไรครับถ้าเป็นผมแล้วผมเป็นเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ในสภ.นั้นนะครับแล้วเจอเหตุการณ์แปลกแบบนี้เนี่ยผมว่าผมก็คงกลัวเหมือนกันนะครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าเรื่องราวความสยองขวัญเนี่ยจะทำเอาพี่ๆตำรวจที่สภ.บางขุนทนเนี่ยต่างสยองขวัญกันมาหลายปีเรื่องในวันนี้นะครับพี่ๆท่านใดที่เป็นเจ้าที่ตำรวจอยู่ที่สภ.นั้นเคยเห็นเคยได้ยิน หรือเคยสัมผัสความหลอนกับกระเป๋าใบนั้นมาก่อนแล้วเนี่ยยังไงแล้วนะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าในเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไหนของพี่ๆตำรวจน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ด้านบนให้ผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้อ่านกันเช่นเคยก่อนจากไปในค่ำคืนนี้ครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันเรื่องในวันนี้เนี่ยผมให้คะแนน10เต็ม10เลยล่ะครับให้แบบไม่มีหักเลยกับความสยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงๆจนเป็นข่าวโด่งดังสำหรับในวันนี้นะครับพี่ๆตำรวจท่านใดหรือใครก็ตามที่ทำงานอยู่ที่สภ.บางขุนนนท์หวังว่าจะไม่เจอเรื่องอะไรแปลกๆเกี่ยวกับของกลางในคดีฆาตกรรมที่เอามาเก็บไว้ในสน.นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีไม่เจอผีสวัสดีครับสามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณนันได้รับชมอยู่นะครับ